Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Ο πρόεδρος της Ρουμανικής Ομοσπονδίας θέλει στην Εθνική το Ρασβάν Λουτσέσκου. Έσκασε πριν από λίγο. Θα τα πούμε αυτά σε μερικά λεπτά με τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Θα ξεκινήσουμε με ΑΕΚ και Μίλτο Θεοδοσίου για την ΑΕΚ που επανακάμπτει, για την ΑΕΚ που οδηγεί και πάλι την κούρσα του πρωταθλήματος. Μίλτο, καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
Μέρη Βαγγέλη, όλα καλά, εσύ?
Εδώ. Για πες τα μας για την ΑΕΚ.
Κοίταξε, πέτυχε μια σπουδαία νίκη, μια νίκη κορυφής πλέον, γιατί ανέβηκε στην προθέση της βαθμολογίας απέναντι στον Παναθηναϊκό. Σε ένα ντέρμπι που γεγονός είναι ότι σε αυτά τα 2,5 χρόνια που είναι ο Ματίας Αλμέιδα στο μπάγκο της ομάδας, έχει γίνει το αφεντικό των ντέρμπι και αναφέρομαι στα μάτια βεβαίως εναντίον του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του Άρη. Πρέπει να σου πω ένα στατιστικό που έχει σημασία. Σε 38 αναμετρήσεις λοιπόν έχει πετύχει 20 νίκες, 10 ισοπαλίες και 8 ήττες. Αυτό κάτι λέει για το χαρακτήρα αυτής της ομάδας, για την ψυχή που καταθέτει στο γήπεδο, την ένταση που βγάζει τα τρεξίματα, χωρίς να έχει πιάσει κάποια σπουδαία απόδοση όπως τα προηγούμενα ντέρμπι. Ωστόσο, ήταν αρκετά αυτά για να τις χαρίσουν την νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ήταν χαρακτηριστικά ουσιαστικά της ψυχολογίας και της νοοτροπίας που έχει ο Ματίας Αλμέιδα στα ντέρμπι. Ο Ματίας Αλμέιδα, που η αλήθεια είναι ότι αμφισβητείται αρκετά το τελευταίο διάστημα, όχι εντός των τυχών. Αναφέρομαι σε μερίδα οπαδών της ΑΕΚ και κυρίως λόγω του αποκλεισμού από τη ΝΟΑ, του ευρωπαϊκού αποκλεισμού που έχει στοιχήσει στην ΑΕΚ και βαθμολογικά βεβαίως στην Ευρώπη και οικονομικά, αλλά και στο πρεστής της ομάδας. Όμως, το πρωτάθλημα είναι ο βασικός στόχος πλέον.
Σωστά.
Είναι ο μοναδικός θεσμός που έχει η ΑΕΚ να ασχοληθεί. Βέβαια είναι και το κύπελο που θα έχουμε και την κλήρωση την Τετάρτη, αλλά ο βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα και εκεί πρέπει να φανεί αντάξια των προσδοκιών και να παλέψει έως το τέλος. Έχει μεγάλο ρόστερ, έχει όμως και πολλές απουσίες και σιγά σιγά περιμένει και τους παίκτες να επιστρέψουν. Είναι ο Λιβάη Γκαρσία που είναι απόν, είναι ο Γκατσίνοβιτς, είναι ο Μουκουντή, είναι ο Λαμέλα, ο οποίος ένιωσε ενοχλής και δεν αγωνιστήκε ούτε προχθές. Θα δούμε τώρα αν αυτοί όλοι είναι διαθέσιμοι, ένας τουλάχιστον από αυτούς, ή ο Ντουμπάτζο που είναι και αυτός τραυματίας στο μάτς με το Πανετολικό, που για μένα είναι πιο δύσκολο μάτς αυτό στο Αγρίνιο, διότι στα μικρά μάτς, θεωρητικά μικρά μάτς, έτσι, με μικρές ομάδες εννοώ, όπως με τη Λαμία, με την Άθενς Καλυθέα, η ΑΕΚ έχασε βαθμούς. Διότι δεν παρουσιάζεται πολύ τα συγκεντρωμένη και στο βαρύ όπως πρέπει στο παιχνίδι της. Και αυτό πρέπει να συνεχίσει να κάνει η ΑΕΚ, να επανέλθει δηλαδή στο δρόμο των επιτυχιών, αρχίζει γερωμένης όπως είπαμε το μάτς με τον Πανετολικό, να έχει μια συνέχεια στη διάρκεια της και να παραμείνει στην κορυφή, γιατί μετά ακολουθεί η διακοπή και είναι και το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ μετά εντός έδρας. Που εκεί πρέπει να φανεί να είναι σε ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης για να καταφέρει να πάρει τη νίκη. Πρέπει να σταθούμε επίσης στον Πιερό, σίγουρα ήταν το πρόσωπο της αγωνιστικής. Ένας ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε ουσιαστικά στο τέλος των μεταγραφών σχεδόν για να πλαισιώσει τον Λιβάη Γκαρσία. Ένας παίκτης που έπρεπε να έχει αποκτηθεί πολύ νωρίτερα, γιατί δεν είχε δεύτερο επιθετικό, την ώρα που γινόντουσαν οι διαπραγματεύσεις με τον Φοφανά, που ακούστηκε το όνομα του Μαρσιάλ. Αυτόν δεν τον αναφέραμε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ανέτοιμος ακόμα, αλλά θα μπει και αυτός στο προσκήνιο για να βοηθήσει την ΑΕΚ όταν θα είναι 100% από θέμα φυσικής κατάστασης. Έλεγα λοιπόν για τον Πιερό ότι κλείθηκε και στην Εθνική ΑΕΤΙΣ για τα φιλικά που έχει τώρα προσεχώς η ομάδα από την Καραϊβική. Ένας παίκτης κλασικό σεντερφόρ, παίκτης κουτιού που ουσιαστικά στο κεφάλι ψηλά δηλαδή στον αέρα είναι ανίκητος. Το έδειξε και στο μάτς με τον Βόλο στη σέντρα του Ρότα αλλά και στο προχθεσινό με τον Παναθηναϊκό. Πανομοιότυπο τρόπο σκόραρε. Γενικά φαίνεται ότι η ΑΕΚ βρίσκει τρόπο να τον αξιοποιήσει γιατί ο Λιβάη είναι τελείως διαφορετικός παίκτης. Βγαίνει έξω, συνδυάζεται, παίρνει ατομικές προσπάθειες, πάει στο ένας εναντίον ενός, ενώ ο Πιερό είναι παίκτης μιας επαφής. Έτσι, ναι, μέσα στην περιοχή είναι επικίνδυνος, είναι πολύ καλός. Γενικά βρίσκει τρόπο να τον αξιοποιήσει η ΑΕΚ και αυτό είναι το θετικό. Προσφέρει γκολ και τρομάζει και τους αντίπαλους αμυντικούς, έτσι, γιατί είδαμε και πώς κατάφερε να νικήσει στον αέρα τον Ίγκασον, να σκοράρει εναντίον του Ντραγκόφσκι. Γενικά η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα σε αυτό το ματ και έδειξε χαρακτήρα και ο προπονητής. Θεωρώ ότι έκανε καλές κινήσεις, το διαχειρίστηκε καλά το παιχνίδι. Μάτσαρε καλά τα τρία χαφ του Παναθηναϊκού, που ήταν ουσιαστικά το μεγάλο του όπλο πέραν των δύο ακραίων μεσοεπιθετικών που ο Παναθηναϊκός είναι καλό στα άκρα με Τετέ, με Τζούρισιτς, με Πελίστρι όταν μπήκε και με τον Ιωαννίδη βεβαίως στην κορυφή της επίθεσης. Αλλά στάθηκε καλά και αμυντικά, ενώ και ο Κάλενς πήγε πάρα πολύ καλά απέναντι στον Ιωαννίδη και ο Βίντα παρά τα όποια λάθη έκανε τα αβίαστα, τον αντιμετώπισαν πάρα πολύ καλά, κατάφεραν να τον κρατήσουν στο 0. Και μην ξεχνάμε ότι στο τέλος ο Αλμέιδα έριξε και τρίτο στόπερ στο παιχνίδι, γιατί ο Παναθηναϊκός έβαλε ψηλό σεντερφόρ το Γερεμέγεφ και δεν ήθελε να απειληθεί. Φάνηκε λοιπόν ότι το είχε διαβάσει καλά το μάτς. Με πολλά μαντουμάν, πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, το κάνει συνήθως στα ντέρμπι ο Αλμέιδα. Έχει αυτό το στυλ παιχνιδιού. Είχε τον Μπίλιο πάνω στον Τετέ, τον ακολουθούσε σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Έφευγε από θέση αριστερού μπακ και ακολουθούσε τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού όπου κινούνταν. Τον Γκάλενς πάνω στον Ιωαννίδη. Γενικά είχε πολλούς παίκτες και τα χαφ έτρεχαν πάνω στους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές για να τους περιορίσουν και να μην τους αφήσουν να κάνουν το παιχνίδι τους. Και αυτό ήταν και το κομβικό, θα έλεγα, για να φτάσει η ΑΕΚ σε αυτή την επικράτηση. Υπάρχει καλή ψυχολογία στην ομάδα πλέον. Πιστεύουν στη δουλειά του Αλμέιδα. Άλλωστε και ο προπονητής, ο γυμναστής, ο άμεσος συνεργάτης του Αλμέιδα, ο Γκίντο Μπονίνι, στον αφορά το θέμα των τραυματιών, έκανε μια ανάρτηση με νόημα. Προχθές μετά το match, που είπε ότι δεν μπορείς να προπονείσαι soft, να προπονείσαι χαλαρά δηλαδή.
Αλήθεια είναι. Και να περιμένεις maximum απόδοση, μέγιστη απόδοση στο γήπεδο.
Να παίζεις σκληρά. Είναι και ένας τρόπος που δουλεύει ο Αλμέιδα με το όποιο κόστος έχει σε τραυματισμούς, σε θλάσεις και όλα αυτά που βλέπουμε τα 2,5 χρόνια που είναι στην ομάδα. Αλλά πιστεύουν σε αυτή τη δουλειά ότι θα φέρει αποτέλεσμα στο τέλος. Η ΑΕΚ ήταν ανταγωνιστική, πήρε το πρωτάθλημα, το double, την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη διεκδίκησε μέχρι τέλος το πρωτάθλημα και φέτος φαίνεται ότι θα είναι πάλι στους διεκδικητές του τίτλου.
Θα βοηθήσει ή όχι, ή το αντίθετο, το γεγονός ότι δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
Αυτό μένει να φανεί, Βαγγέλη, στον αγωνιστικό χώρο. Είπαμε ότι έχει ένα μεγάλο ρόστερ. Σίγουρα το κίνητρο να παίζει στην Ευρώπη με αυτούς τους σπουδαίους παίκτες που έχει η ΑΕΚ είναι σίγουρα υψηλό. Σίγουρα οι παίκτες ήθελαν να παίξουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm. Όποια διοργάνωση και αν συμμετείχαν στο Conference League, που δεν είναι καθόλου άσχημη διοργάνωση. Είδαμε τον Ολυμπιακό να κατακτά τον τίτλο. Και ένας ευρωπαϊκός τίτλος σίγουρα είναι ένα κίνητρο, αλλά βασικά να μπει στους ομίλους και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί.
Mm-hmm.
Βέβαια, αυτό έχει να κάνει το γεγονός ότι δεν έχει η Ευρώπη. Θα είναι πιο ξεκούραστοι παίκτες. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του προπονητή να τους διαχειριστεί, να μην υπάρχουν γκρίνιες στα αποδυτήρια, γιατί θα θέλουν όλοι να παίζουν. Ήδη είναι 27-28 παίκτες και 7-8 είναι μονίμως εκτός αποστολής. Ας πούμε, προχθές ο Γαλανόπουλος, ο Τσιλούλης ήταν εκτός, έκανε ένα ατομικό πρόγραμμα και έλειπαν και 5 που είναι τραυματίες. Καταλαβαίνεις λοιπόν το ευρύ ρόστερ. Τώρα είναι θέμα του Αλμέιδα να το διαχειριστεί. Έχει μιλήσει με τον καθέναν παίκτη ξεχωριστά. Τους έχει πει ότι θα χρειαστεί να μπαίνουν αλλαγή, να είναι εκτός αποστολής ή όταν υπάρξουν τιμωρίες ή τραυματισμοί να μπαίνουν να παίζουν. Να τους έχει όλους ετοιμοπόλεμους. Το κίνητρο είναι το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα θα φανεί στον αγωνιστικό χώρο αν αυτό θα είναι υπέρ της ΑΕΚ ή τελικά δεν θα λειτουργήσει υπέρ. Λογικά θα είναι υπέρ με την έννοια ότι θα είναι πιο ξεκούραστοι οι παίκτες, θα έχουν φρεσκάδα και δεν θα χρειάζεται τεράστιο rotation από παιχνίδι σε παιχνίδι, Πέμπτη, Κυριακή κτλ.
Τώρα, για να κλείσουμε, επειδή ρωτάνε και οι φίλοι ακροατές, είναι τριγκαδόρικο το θέμα. Έχουμε αποχωρήσει τελεχών από την ΠΑΕΑΕΚ όπως του Γιάννη Παπαδόπουλου.
Ναι, ισχύει αυτό. Από χθες ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος να πω ότι δεν είχε θεσμικό ρόλο στην διοίκηση της ΑΕΚ, δεν είχε κάποιο πόστο, ας το πω έτσι. Ήταν ένας τέλεχος της ομάδας, δεξί χέρι βασικά του Δημήτρη Μελισσανίδη επί σειρά ετών, τον εμπιστευόταν με τυφλά μάτια σε όλες τις υποχρεώσεις της ΠΑΕ, χωρίς ουσιαστικά να φαίνεται κάπου. Ήταν ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα επί της ουσίας σε διάφορες υποθέσεις. και οικονομικά και άλλα ζητήματα και με μεταγραφές χωρίς να φαίνεται ο ίδιος. Γενικά είχε ρόλο. Είχε ρόλο
τώρα τι αλλάζει, δηλαδή, ποιος έχει, ποιο είναι το επιτελείο του νέου ιδιοκτήτη?
Δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά στο επιτελείο. Δηλαδή, κάποια άμεση αποχώρηση δεν υπάρχει. Διευθύνων σύμβουλος είναι ο κύριος Κοσμάς, ο αθλητικός διευθυντής ο Παναγιώτης Κονέ. Γενικά, στα στελέχη και πρόεδρος στην ΠΑΕ είναι ο Βαγγέλης Ασλανίδης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αποχωρήσεις άλλες. Απλώς ο Γιάννης Παπαδόπουλος και πρώην στέλεχος βεβαίως της ΕΠΟ, να το θυμίσουμε αυτό, θεώρησε ότι έκλεισε ο κύκλος του, αυτό ουσιαστικά ανέφερε. Παρότι είχε καλή σχέση με τον Μάριο Ηλιόπουλο και με τον Ματία Αλμέιδα, θεώρησε ότι έκλεισε ο κύκλος του, δεν έχει να προσφέρει κάτι άλλο στην ΠΑΕ και έτσι αποχώρησε. Κάτι που φαινόταν ουσιαστικά σχεδόν βέβαιο μετά την αποχώρηση του Μελισσανίδη, ήρθε κάποιους μήνες αργότερα. Για δικούς του λόγους θα φανεί ποια θα είναι η εξέλιξη της καριέρας του.
Υπάρχει κάτι άλλο?
Κάτι φοβερό, όχι. Ξεκινάει η προετοιμασία για το μάτς με τον Πανετολικό.
Και περιμένει ισοπαλία στον ντέρμπι των Αιωνίων. Η ΑΕΚ να υποφεληθεί κι άλλο.
Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι το καλό θα ήταν να έρθει ισοπαλία. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να κερδίσει η ίδια. Είναι το Σάββατο το μάτς και χωρίς κόσμο της ΑΕΚ.
Αυτό να λέγεται.
Γιατί δεν έχει δώσει εισιτήριο ο Πανετολικός. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Και από εκεί και πέρα θα φανεί στον αγωνιστικό χώρο τι μπορεί να καταφέρει. Το βασικότερο είναι να επιστρέψουν και οι τραυματίες σιγά-σιγά, να τους έχει όλους ετοιμοπόλεμους για να μπορεί να βγάζει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα και να αποδειχθεί και στην πράξη ότι έχει ένα πολύ καλό και ποιοτικό ρόστερ.
Ξαναζέστανε πάντως τον κόσμο της, οδηγεί την κούρσα και βλέπουμε.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η εμπιστοσύνη του κόσμου πλέον για την ομάδα και τον Αλμέιδα.
Ωραία, Μίλτο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλή συνέχεια.
Με Κωνσταντίνο Παλιό πάμε και σήμερα στους ήχους. Με Κωνσταντίνο Καρατζάουλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Για το πρώτο τραγουδάκι λοιπόν, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τραπεζανίδης, γιατί ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το μάτς με τη Στεάου. Αλλά ο πρόεδρος της Ρουμανικής Ομοσπονδίας θέλει Λουτσέσκου, διαβάζουμε, για την εθνική, Γιώργο.
Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, Βαγγέλη. Εντάξει, είναι γνωστοί οι δεσμοί που διατηρεί ο Λουτσέσκου, όχι με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ρουμανίας, αλλά με την πατρίδα του, πηγαίνοντας συχνά εκεί, μιλώντας σε τηλεοπτικά κανάλια. Τον ρωτούν πάντα για την εθνική ομάδα. Ο ίδιος κατ' επανάληψη έχει απαντήσει ότι στην παρούσα φάση ως προπονητή τον ελκύει πολύ περισσότερο η καθημερινή τριβή που έχει ένας σύλλογος. Με τον ΠΑΟΚ τα έχει πάει εξαιρετικά. Οπότε δεν είναι στο μυαλό του η εθνική ομάδα, τουλάχιστον τώρα. Από εκεί και πέρα, ο Λουτσέσκου βρίσκει απέναντί του με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη την Στεάουα του Βουκουρεστίου. Ως τερματοφύλακας ο νυν προπονητής του ΠΑΟΚ έπαιξε σε ομάδες της Ρουμανικής πρωτεύουσας, την Ασιονάλ και τη Ραπίν, δεν έχει παίξει στην Στεάουα. Βέβαια, όλο αυτό τώρα μέχρι την Πέμπτη, όπως αντιλαμβάνεσαι, η σύνδεση δηλαδή του Λουτσέσκου με την Στεάουα θα μπορεί να τροφοδοτήσει και άλλα τέτοια σενάρια όπως αυτό, όπως η δήλωση. Αλλά σημασία έχει ότι ο ΠΑΟΚ επιστρέφει σε ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και μετά την ήττα στην Κωνσταντινούπολη θέλει πλέον να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα και να κερδίσει το πρώτο του παιχνίδι στην League Phase του Europa League την Πέμπτη το βράδυ στις 10. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα. Να πούμε ότι, συγγνώμη, ο διαιτητής θα είναι ο Γερμανός Στέγκεμαν.
Από τον ένα δικέφαλο στον άλλον.
Ο οποίος, ναι, μόλις την περασμένη Κυριακή ήταν στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-0, είχε έρθει και το καλοκαίρι του 2023 ΠΑΟΚ Χάιντουκ 3-0 ο Στέγκεμαν. Σε ό,τι έχει να κάνει και με τον ΠΑΟΚ, υπάρχει ένα αίτημα για αλλαγή ώρας στον αγώνα με το Λεβαδιακό.
Ναι.
Πρόκειται, σύμφωνα με τη Super League, να ξεκινήσει την Κυριακή στις 7. ΠΑΟΚ ζητάει 8.30, γιατί υπάρχει Πέμπτη βράδυ το παιχνίδι με τη Στεάουα. Είχε προηγηθεί κάτι που είχε περισσότερο να κάνει με, όχι αποκλειστικά μάλλον, με τα εισιτήρια για τους φιλοξενούμενους, για τους φίλους του ΠΑΟΚ που θα ήθελαν να πάνε στο παιχνίδι αυτό. Ο Λεβαδιακός είχε απαντήσει ότι για λόγους ασφαλείας δεν μπορεί να δώσει εισιτήρια στις 8.30 αν γίνει το παιχνίδι βράδυ Κυριακής. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό αν ξεκινούσε στις 7. Ο ΠΑΟΚ συνένεσε, αλλά τελικά η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκεί αφαίρεσε την άδεια λειτουργίας των κερκίδων στο γήπεδο της Λεβαδιάς, όλων των κερκίδων πλην εκείνης των επισήμων. Οπότε δεν υπάρχουν εισιτήρια για φιλοξενούμενους και ο ΠΑΟΚ επανήλθε στο αίτημα για 8.30.
Στον Άρη τι γίνεται, έχουμε τίποτα?
Ο Άρης μετά από τις δύο νίκες με Ολυμπιακό και
Μέρες Κρασιού και Λουλουδιών.
Εντάξει, είναι μια. Καθώς το πρωτάθλημα δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τώρα βέβαια είναι μέσα στην τετράδα της βαθμολογίας. Έχει δύο εντός έδρας αγώνες. Με τη Λαμία το Σάββατο και την Άθενς Καλυθέα μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος που ξαναρχίζει το πρωτάθλημα. Ναι, σίγουρα είναι η ευκαιρία αυτή, δηλαδή να κερδίσει τα δύο παιχνίδια αν θέλει να μείνει ψηλά και να διεκδικήσει αυτό το παραπάνω, γιατί είναι αλήθεια πως δεν υπολογιζόταν τόσο στο κομμάτι 1-4 που έχουμε πλέον και στα play-off αυτή την αλλαγή στη διαδικασία, αλλά με εμφανίσεις όπως με τον Ολυμπιακό, κυρίως με τον Ολυμπιακό,
ναι,
αλλά και νίκες όπως και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ, ο Άρης μπορεί να ελπίζει, Βαγγέλη.
Μανού Γκαρθία λίρα 100 και
η
πόλη.
Ναι, είναι η ποιότητα ο Ισπανός.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχουν. Έτρεξε πολύ ο Σιφουέντες, έκλεψε πολλές μπάλες ο Σιφουέντες, ο Μόνσου, αλλά την ποιότητα, το κάτι ξεχωριστό το δίνει ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει σκοράρει και στα δύο παιχνίδια που προανέφερα. Και με τον Ολυμπιακό έκανε νωρίς το 1-0. Και στην Τούμπα έβαλε τον γκολ της νίκης με μια εξαιρετική ενέργεια. Οπότε, ναι, είναι φέτος δείχνει ότι έχει ξεκινήσει πολύ καλά ο Ισπανός.
Λοιπόν, ο Βόκολος φαίνεται ότι επιστρέφει στη Λαμία.
Ναι, δοκιμασμένη λύση.
Ναι. Καλώς
και παίζει με τον Άρη.
Και παίζει με τον Άρη, ναι. Γι' αυτό το
Σάββατο
το 8,
σωστό, ναι.
Ναι. Φαίνεται πως επιστρέφει.
Και θα βρει και τον άλλοτε συμπαίκτη του, τον.
Το Γιούρκα.
Μάντζιο. Το Μάντζιο, τον Πανιόνιο. Ναι, στον Πανιόνιο ήταν συμπαίκτες.
Λες στην αναμέτρηση.
Ναι.
Εγώ λέω στη Λαμία θα βρει και το Γιούρκα που είναι δίπλα στην ομάδα. Διότι είναι γαμπρός του πρόεδρου, του ιδιοκτήτη.
Τα χαιρετίσματά μας στον Γιούρκα.
Εννοείται.
Γιατί τώρα είχαμε και μια σχεδόν δημοσιογραφική συνεργασία λόγω Γιούρκα.
Στο Γιούρο, ναι,
ναι.
Και τον θέλουμε πίσω. Τον θέλουμε
και
πίσω.
Ήταν και εξαιρετικός καλλιτής, πρέπει να πω.
Ναι, φανταστικό παιδί. Τώρα, Γιώργο, μεταγραφεί ο Άρης στο μπάσκετ.
Ναι, είναι μια κίνηση από τις δύο. Ο Ρόουλ Άλκινς είναι, ναι, που έρχεται, ήταν στο Ισραήλ, είναι γνωστό τι συμβαίνει εκεί. Κάποτε στο Αριζόνα, ναι, σε ένα καλό κολέγιο, μια καλή
26 ετών, 1,97.
Σταμάτησε και πιο νωρίς στο Πανεπιστήμιο για να πάει στο NBA, έπαιξε 10 αγώνες με τους Chicago Bulls. Είναι ένας παίκτης που ίσως προοριζόταν για κάτι μεγαλύτερο. Τελικά έχει κάνει μια καριέρα που είναι αξιόλογη. Ο Άρης θέλει λύσεις. Ναι. Στο 2-3 δηλαδή θα είναι, με ελπίδα για καλύτερες άμυνες και όλα, γιατί υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα εκεί. Επίσης είναι και ο προσωρινός, δεν ξέρω, αντικαταστάτης του Ντιμόι Χότζ.
Ναι.
Ο οποίος ήρθε με περγαμηνές, ίσως ήταν ο καλύτερος από τους ξένους που επέλεξε ο Άρης, αλλά δεν έχει παίξει καθόλου, έχει κάνει μόνο μία προπόνηση. Mm-hmm. Οπότε ο Άλκινς, αν δείξει ότι μπορεί να συνεχίσει και πάρει αυτός τη θέση, όλα είναι πιθανά. Στη διάθεση του Καστρίτη και για τον αγώνα του Σαββάτου με την ΑΕΚ που ανοίγει εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Για πες σε δύο κουβέντες, θα βγάλεις εκπομπή και από το Μιγκάλης Χολ.
Κοίταξε, είναι μια καλή αφορμή νομίζω.
4 με 5 κλασικά, έτσι.
4 με 5 παρατέταρτο, ο αγώνας, ναι, είναι στις 5.
Ναι.
Οπότε είναι μια καλή αφορμή αυτό να βγούμε λίγο και από το στούντιο. Βέβαια υπάρχει και μια ανάλογη αφορμή στην δεύτερη αγωνιστική με το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός πάλι Σάββατο. Στις 5, ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Greek Basketball League.
GBL.
Βέβαια ο Άρης, μια και το θίξαμε πριν, να πούμε ότι προετοιμάζεται για τον αγώνα με την Turk Telekom. Μέχρι τη δεύτερη αγωνιστική
EuroCup
την Τετάρτη. Το μπάσκετ γενικά έχει πολύ δράση και από σήμερα με BCL.
Κοίταξε, καλή ομάδα ο Άρης, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα στη Ρόδο στο Super Cup. Μάλλον θέλει και μία ακόμα αλλαγή στους φιλούς. Αλλά αυτό το ξέρουν καλύτερο,
ναι,
ο Καστρίτης,
ναι,
και οι παράγοντες ομάδες.
Ναι, για δύο αλλαγές και μόνο καλύτερος μπορεί να είναι ο Άρης από εδώ και πέρα. Αυτό είναι δηλαδή, νομίζω, η εικόνα. Και ο ΠΑΟΚ έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Μάλιστα τα 3 εντός έδρας παιχνίδια στο FIBA Euro Cup θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤΡΙΑ, όπως και οι αγώνες
του Αμαρουσίου.
Του Αμαρουσίου βεβαίως. Ναι, το μπάσκετ μπαίνει πολύ δυνατά, όπως μπήκε και το Σαββατοκύριακο.
Έχουμε 9 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος.
9 ομάδες.
Η αίσθησή σου από το Super Cup, τα συμπεράσματά σου, η εντυπώση σου, η γεύση που σου έμεινε.
Αγωνιστικά αυτό περιμέναμε. Εγώ δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από τις ομάδες. Δεν είναι αυτές οι ομάδες που θα δούμε στη συνέχεια σε καμία περίπτωση. Ο Ολυμπιακός δείχνει πάντα και από την αρχή της σεζόν πιο έτοιμος, ίσως και ψυχολογικά, ίσως ως προετοιμασία για το συγκεκριμένο παιχνίδι, για τον πρώτο τίτλο, που δεν είναι ασφαλώς ο πιο σημαντικός από τους 4 που διεκδικεί κάθε ομάδα. Το κατάφερε πιο δύσκολα από ότι πέρσι. Και ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά αν οι ομάδες, εννοώ δηλαδή το παιχνίδι να ήταν τελείως διαφορετικό αν οι ομάδες ήταν πλήρες, αλλά είχαν απουσίες και οι δύο ομάδες.
Ναι.
Πολύ ωραία εικόνα από το γήπεδο του Κολοσσού στη Ρόδο, που έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Μάλιστα χθες ταξιδεύαμε μαζί φεύγοντας από τη Ρόδο, την ίδια ώρα η αποστολή της ομάδας του Κολοσσού με τον Γιώργο Σιγάλα προπονητή πετούσε για Παρίσι αρχικά και ήταν μια εμπειρία για όλους. Πιο έμπειρος ο Μιχάλης Τσαϊρέλης που έχει παίξει στο BCL και με ΠΑΟΚ και με Προμηθέα και με Άρη, και ταξίδευαν Παρίσι και μετά θα παίξουμε σήμερα με την Σεντ Κεντέν, μια ομάδα που στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος είχε κάνει έκπληξη κερδίζοντας εντός έδρας, έτσι σε μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, τη Μονακό.
Φοβερό.
Που έπαιξε τότε χωρίς τον Τζέιμς.
Χωρίς τον Τζέιμς που είχε το πρόβλημα με τη μέση.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θα τα λέμε τώρα καθημερινά. Αρχίζουν και οι Ευρωλίγκες, υπάρχουν τα ευρωπαϊκά του ποδοσφαίρου. Πλούσια δράση. Πλούσια
πολύ,
δράση.
Πολύ. Σήμερα και Champions League με
και
πολλά
παιχνίδια. Και το Σαββατοκύριακο τα παιχνίδια της Greek Basket League Σάββατο Κυριακή και Δευτέρα ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική με το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Λαύριο. Ναι, στο Λαύριο.
Όπου θα έχεις εσύ την εντός έδρας μετακίνηση.
Μετακίνηση, ναι. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Και εγώ καλή συνέχεια, Βαγγέλη.
Γιώργος Τραπεζανίδης από τη Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνος Παλιός στους ήχους. Ετοιμάζει το επόμενο τραγουδάκι. Έχει επανακάμψει βιβλίο Νικολοπούλου μαζί με τον Κωνσταντίνο Καρατζάουλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Πάμε, παιδιά.
And you're
Συνεχίζουμε, είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, που μαζί μέχρι τις 2, Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Era Sport Light, πάμε Έλενα.
Βαγγέλη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Θα ρίξουμε σήμερα τον αθλητικό μας προβολέα στον Παναγιώτη Γεροχρήστο, ναι, ο οποίος είναι ο νέος παγκόσμιος αθλητής εφήβων στο σκιτ. Πρόκειται για Έλληνα σκοπευτή. Έγινε στη Λίμα του Περού το παγκόσμιο πρωτάθλημα και ο Παναγιώτης βγήκε πρώτος. Ύστερα από τον ευρωπαϊκό τίτλο,
μπράβο,
έχουμε και παγκόσμιο πρωταθλητή στο σκιτ στους νέους. Το έχει πάρει και ο Μάκης Μίτας. Θυμόμαστε όλα τα αποτελέσματα που έγιναν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρώτος ο Παναγιώτης Γεροχρήστος, παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιτ. Τρίτο το ομαδικό με τον χάλκινο μετάλλιο, επίσης πάλι στο Περού. Νομίζω ότι αξίζει να μιλάμε για την ελληνική σκοποβολή, Βαγγέλη μου. Τώρα θυμήθηκα και τα ονόματα. Νικολαντονάκης Δεσποτόπουλος, δεν είπα των δύο άλλων παιδιών που ήταν μαζί με τον Παναγιώτη στο Βάθρο, στο ομαδικό. Βλέπεις ότι έχουμε συνεχώς διακρίσεις σε ένα άθλημα το οποίο δεν προβάλλεται πάρα πολύ. Και νομίζω ότι αξίζει. Ο Παναγιώτης, του έχω πάρει συνέντευξη, πρόκειται, δεν τα ξέρω τα παιδιά, πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό παιδί, το οποίο είναι αφοσιωμένο στη σκοποβολή και έχει φέρει συνεχώς διακρίσεις. Ταυτόχρονα σπουδάζει. Πρόκειται για ένα λαμπρό ταλέντο της ελληνικής σκοποβολής και πραγματικά όπου μπορώ λέω τα καλύτερα για αυτόν, γιατί πραγματικά
είναι ένας
φοβερός σκοπευτή.
Και καλά κάνεις.
Νομίζω ότι αξίζει να ρίξουμε τον προβολέα μας. Μάλιστα, πριν από λίγο πήρα και τον Γιώργο Σαλαβαντάκη τηλέφωνο. Δεν ήξερα ότι είναι 5 η ώρα το πρωί στο Περού. Και μου λέει ναι, όντως, γιατί τα είδα από τα social, ξέρεις, δεν έχει γραφτεί ακόμα. Οπότε είπα να τον φωτίσω, μια και έχουμε την ευκαιρία
να
το Era Sport Live.
Συγχαρητήρια και πάλι. Αύριο με ένα άλλο θέμα για τον αθλητικό σου προβολέα. Ευχαριστώ, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
Και εγώ, Βαγγέλη μου.
Keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. Why try hiding? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it.
Make me sweat.
Λοιπόν, συνεχίζουμε μια είδηση ως follow-up για αυτό που λέγαμε για την ΑΕΚ, για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Σήμερα ο Λαμέλα και ο Μαρσιάλ προπονήθηκαν κανονικά. Σε ό,τι αφορά στους Μουγκουντή, Γκατσίνοβιτς, Γκαρσία και Ουντουμπάτζο, έχουν μπει στην τελική ευθεία για την επιστροφή τους και αυτοί τις επόμενες μέρες. Έγινε σήμερα η παρουσίαση των μικρών πρωταθλημάτων, εντός εισαγωγικών η λέξη, από την Ομοσπονδία και για την Elite League και για τις γυναίκες. Αγώνες των γυναικών θα μεταδίδονται και από τη δημόσια τηλεόραση αυτή την αγωνιστική περίοδο. Αργότερα θα πούμε περισσότερα, μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου. Το επόμενο θέμα είναι τα μηνύματα που πήραμε, τα συμπεράσματα που βγήκαν και η ανασκόπηση ουσιαστικά που έγινε 20 χρόνια μετά τους αγώνες του 4 στη χθεσινή ημερίδα που διοργάνωσε πολύ πετυχημένη, εξαιρετική η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Και τώρα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΕΟΕ, τον κύριο Σπύρο Καπράλο. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Ιωάννου.
Μέσα σε 4 ώρες τα είπατε όλα, έτσι.
Όχι όλα, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα και πολλές λεπτομέρειες.
Άρα σχεδόν όλα, νομίζω, σχεδόν όλα. Ο τίτλος υπάρχει, είναι ότι δεν χρεώθηκε το ελληνικό κράτος από τους αγωνές.
Δεν χρεώθηκε αυτά τα ποσά τα οποία πάντα μιλούσαν ανεύθυνα διάφοροι και λέγανε ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων κτλ.
Για 20-30 δις και κάτι τέτοια.
Ναι.
Γιατί ποικίλουν τα νούμερα, για κάτι τέτοια δεν είναι ειρωνικό. Το λέω επειδή έχω διαβάσει πάρα πολλά νούμερα.
Όχι, και εμείς έχουμε διαβάσει και βέβαια πάντα εξαρτάται τι βάζει μέσα κανένα στην εξίσωση.
Ναι.
Γιατί είχαν ονοματιστεί Ολυμπιακά έργα και πολλά που δεν είχαν καμία σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να γίνουν γρήγορα και με γρήγορες διαδικασίες. Αλλά αυτό που έφερε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, ο κύριος Βέτας,
ναι,
και είπε τα νούμερα πραγματικά που όχι μόνο πόσο στήχησαν, αλλά και τι έσοδα είχε το ελληνικό κράτος, γιατί το ελληνικό κράτος είχε σημαντικά έσοδα και από τους φόρους των εργαζομένων και από το ΦΠΑ που εισέπραξε και επομένως όταν τα βάζει κανένας όλα αυτά μιλάμε για πολύ λίγα δισεκατομμύρια, λιγότερο των 5.
Μάλιστα.
Όταν το συνολικό εξωτερικό χρέος της Ελλάδος είχε ξεπεράσει τα 360 δισεκατομμύρια.
Σταγόνα στον ωκεανό δηλαδή, αυτό λέτε.
Σκεφτείτε, είναι σαν να σας τύχησαν 5 ευρώ,
ναι,
και εσύ να χρωστάς 360.
Ναι, 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 αντιληπτό. Αντιληπτό. Ναι. Τώρα, ποια ήταν τα υπόλοιπα θέματα που σας απασχόλησαν στη χθεσινή ημερίδα,
βασικά,
για να γίνουν σοφότεροι και όσοι μας ακούνε.
Ναι, βασικά υπόθηκε κάτι το οποίο πιθανώς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει οι Έλληνες, ότι οργανώσαμε κάτι πολύ δύσκολο, mm-hmm, που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το mm-hmm μεγαλύτερο αθλητικό και όχι μόνο γεγονός του πλανήτη. Οργανώθηκε στην Ελλάδα, σε μια χώρα η οποία και το οργάνωσε, αλλά και για να το κάνει και για να το κάνει καλά όπως το έκανε, χρειάστηκε να κάνει και πάρα πολλά έργα υποδομής.
Ναι.
Δηλαδή δρόμους, αεροδρόμια, μετρό, δηλαδή πολλά πράγματα τα
η
οποία...
Αττική Οδός, για παράδειγμα, που είχε ξεκινήσει και νωρίτερα βεβαίως, μας έμεινε.
Αλλά
με μεγάλο είναι... βεβαίως
ναι,
αντίτιμο διοδείο, που... αλλά έμεινε.
Είναι έργα που δεν χρειάζεται να τα κάνουν ούτε το Λονδίνο, ούτε το Παρίσι τώρα, ούτε το Λος Άντζελες θα χρειαστεί
σωστά,
να κάνουν, ούτε το
σωστά,
Τόκιο.
Σωστά.
Γιατί αυτά τα πράγματα τα έχουν αυτές οι μεγαλοπόλεις.
Ναι.
Και βεβαίως αυτό που βγήκε σαν συμπέρασμα ήταν ότι δεν θα είχαν γίνει οι Ολυμπιακοί Αγώνες αν δεν υπήρχε ηρωικές προσπάθειες και ανθρώπων που δούλευαν στο δημόσιο
και οι εθελοντές,
αλλά και ανθρώπων που δούλεψαν σε ιδιωτικές εταιρείες που έκαναν πάρα πολλά κατασκευαστικά έργα.
Εννοείται αυτό, μαζί με τους εθελοντές. Φυσικά.
Βεβαίως και οι εθελοντές, βεβαίως και η Οργανωτική Επιτροπή, αλλά αυτοί τους θεωρούμε σαν δεδομένους.
Πριν περάσετε στους επόμενους άξονες της χθεσινής ημερίδας, εγώ θα πω ότι μας απασχολεί πάντα το θέμα της αξιοποίησης των Ολυμπιακών ακινήτων, ακόμα και σήμερα, έτσι δεν είναι?
Εκεί πέρα αυτό που ελέγχθη ήταν ότι ήταν μια χαμένη ευκαιρία, mm-hmm, για τον ελληνικό αθλητισμό. Γιατί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ υπήρχε το ανθρώπινο δυναμικό έτοιμο, γιατί είχε οργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες σε κάθε άθλημα, υπήρχαν οι εγκαταστάσεις, υπήρχαν οι εξοπλισμοί, η Ελλάδα αντί να συνεχίσει να παίρνει παγκόσμια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όλους τους αγώνες και να τους κάνουμε σε αυτές τις εγκαταστάσεις που υπήρχαν, που ήταν οι νεότερες και οι πιο σύγχρονες που υπήρχαν στον κόσμο.
Τα αφήσαμε και σκούριασαν.
Τα αφήσαμε και σκούριασαν. Και σε αυτό έχει ευθύνη, όταν έγιναν τόσο μεγάλες και μόνιμες εγκαταστάσεις, και οι διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες που επέμεναν για μεγάλες εγκαταστάσεις, και οι ελληνικές ομοσπονδίες που ήλπιζαν ότι θα τους μείνει κληρονομιά η εγκατάσταση. Αλλά η εγκατάσταση δεν μένει μόνη της, γιατί κάποιος πρέπει να τη φυλάει, κάποιος πρέπει να τη συντηρεί και βεβαίως...
Να πληρώνει τα έξοδα.
Κάποιος πρέπει να πληρώνει το λογαριασμό.
Ναι, βέβαια. Και τώρα βλέπουμε ότι είμαστε στο 24, 20 χρόνια μετά τους αγώνες, 20 χρόνια μετά την κατάκτηση του Euro, και είναι ξεσπιτωμένη και η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, για παράδειγμα.
Και όχι μόνο.
Ναι, πολλά, ναι.
Πολλά,
μα ούτε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ έχει. Απλά το πρόβλημα του μπάσκετ λύνεται πιο εύκολα. Πάει από το ένα γήπεδο στο άλλο. Είναι πιο εύκολο. Προπονείται λιγότερες φορές. Τα τουρνουά είναι μικρότερα κ.ο.κ. Αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Μακάρι να λυθούν.
Θα σας πω κάτι που δεν θα σας αρέσει σαν άνθρωπο του μπάσκετ, αλλά και του αθλητισμού γενικότερα. Είναι ότι πολλές από τις εγκαταστάσεις έχουν φύγει και έχουν πάει στα χέρια ανωνύμων εταιριών. Έτσι,
ναι, αλλά πώς αλλιώς θα μπορούσαν να συντηρηθούν. Πώς αλλιώς θα μπορούσαν να συντηρηθούν. Ήτανε χρέπη το Ολυμπιακό κλειστό των Ανολιωσίων όταν το πήρε ο Μάκης Αγγελόπουλος. Και τώρα βλέπουμε την αλλαγή που κάνει στο ΆΚΑ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Σωστά. Και στα ίδια χάλια ήταν και το ΣΕΦ και όλες οι εγκαταστάσεις.
Και παραμένει το ΣΕΦ, δεν έχει συμμορφωθεί ακόμα, δεν έχει σουλουπωθεί, να το πω καλύτερα. Αν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα σουλουπωθεί και αυτό.
Ναι, αλλά μια κυβέρνηση πρέπει να προάγει όλα τα αθλήματα και είναι υποχρεωμένη να δημιουργεί αγωνιστικούς χώρους.
Μάλιστα. Πάμε τώρα, στην καυτή πατάτα. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Ποιες αθλητικές εγκαταστάσεις θα υπάρξουν, ποιες θα ανακαινιστούν, ποιες νέες θα κατασκευαστούν για τον επόμενο Ολυμπιακό κύκλο που μόλις ξεκίνησε?
Μα εδώ από το 2004 μέχρι σήμερα έχουν γίνει ελάχιστες νέες εγκαταστάσεις. Εδώ δεν μπορέσαμε να συντηρήσουμε τις υπάρχουσες. Εδώ δεν αλλάξαμε τους εξοπλισμούς από τις υπάρχουσες στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
Δεν υπάρχει βούληση, δεν υπάρχουν λεφτά, είναι οι διαδικασίες. Για παράδειγμα, αν πάρει ο Ολυμπιακός το ΣΕΦ. Μάλιστα. Αν πάρει ο Ολυμπιακός το ΣΕΦ, πρέπει να αλλάξει η άδεια της παιανίας. Χρησιμοποίησης του κλειστού της παιανίας για το στίβο, λέω. Παράδειγμα. Μετά πρέπει να βρεθεί το προπονητήριο της Εθνικής Ποδοσφαίρου ή ίσως πάλι στην Παιανία με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας Βαρδινογιάννη και ούτω καθεξής. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα δηλαδή και πρέπει να γίνουν γρήγορα. Κανονικά πρέπει να έχουν γίνει χτες.
Βέβαια, γιατί το κλειστό της Παιανίας, το κλειστό της Παιανίας υπάρχει από το 2004. Ναι. Αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ.
Μα έχει πρόβλημα με την άδεια, νομίζω.
Μα αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να λύνει το κράτος.
Ναι, ναι.
Το κράτος πρέπει να τα λύνει αυτά τα πράγματα. Τα θέματα αδειών, γραφειοκρατίας κτλ. Και εκεί πέρα οφείλει το κράτος να μεταφέρει και όλους αυτούς οι οποίοι είναι ξεσπιτωμένοι σήμερα.
Ναι.
Όσοι φύγαν από τον Άγιο Κοσμά και είχαμε πολλά αθλήματα που μας δίνουν και Ολυμπιονίκες. Η γυμναστική για παράδειγμα. Ή η ξυφασκή η οποία έφυγε τώρα από το κλειστό του ΆΚΑ. Δηλαδή όλα αυτά τα αθλήματα, ολυμπιακά αθλήματα που τα θυμόμαστε κυρίως όταν
κάθε τέσσερα χρόνια, ναι, κάθε τέσσερα χρόνια.
Αυτά τα αθλήματα έχουν σημαντικούς αθλητές από πίσω, αθλητές οι οποίοι φτάνουν και πολύ ψηλά και μας χαρίζουν μετάλλια, περηφάνεια κτλ.
Κύριε Πρόεδρε, τώρα ο στόχος σας ποιος είναι, καθώς πηγαίνετε και για εκλογές το χειμώνα, γίνονται οι εκλογές στις ομοσπονδίες, μία μετά την άλλη. Τελειώνει η εκλογική διαδικασία σε κάθε ομοσπονδία. Έγινε στην ΚΟ, έγινε στην ΕΟΚ, έγινε στο ΣΕΓΑΣ, προχωράνε και οι υπόλοιπες. Ο στόχος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ποιος είναι?
Μέχρι τέλος του χρόνου, καταρχάς, όλες οι ομοσπονδίες θα πρόκειται να κάνουν εκλογές.
Ναι, 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 να ολοκληρώσουμε.
Και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, από το καταστατικό της, πρέπει να κάνει εκλογές από τις 15 έως 31 Ιανουαρίου την επόμενη χρονιά. Που η επόμενη χρονιά είναι και μεγάλη χρονιά εκλογών.
Γιατί θα γίνει έχει... στην Αθήνα και η εκλογή του νέου Προέδρου της ΔΟΕ, σωστά?
Έχει και τις εκλογές του νέου Προέδρου της ΔΟΕ, που είναι νομίζω η σημαντικότερη εκλογή την επόμενη χρονιά για το Ολυμπιακό κίνημα. Αλλά έχει εκλογές και στις Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές.
Εκεί είσαστε πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή
Επιτροπή. Εκεί είμαι πρόεδρος και φαίνεται ότι θα συνεχίσω να είμαι πρόεδρος, γιατί
μακάρι.
Δεν μοιάζει να υπάρχει κάποιος που θέλει να...
Στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή όμως θα υπάρξει ένα υποψήφιος, αν καταλαβαίνω καλά.
Θα δούμε, γιατί ακόμα είναι πολύ νωρίς για να δούμε τι θα γίνει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Ας κάνουν εκλογές σε όλες τις ομοσπονδίες.
Και μετά θα τα ξανασυζητήσουμε. Πριν κλείσουμε, επειδή αναφέραμε τα θέματα των εγκαταστάσεων, γιατί δεν μπορεί το μοντέλο του Παναθηναϊκού Σταδίου να ισχύσει και για άλλες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, για άλλα ακίνητα, το μοντέλο αξιοποίησης? Διότι, γιατί αν θέλετε να μας πείτε μερικά νούμερα, νομίζω ότι το Παναθηναϊκό Στάδιο είναι τροφοδότης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
Έχετε απόλυτο δίκαιο. Βέβαια δεν είναι όλες οι καταστάσεις σαν το Παναθηναϊκό Στάδιο. Το Παναθηναϊκό Στάδιο έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ιστορικό, και βεβαίως είναι στο κέντρο της Αθήνας. Προσελκύει πολλούς επισκέπτες, Έλληνες και ξένους. Σήμερα νομίζω για τη φετινή χρονιά πάνω από 350.000 άτομα έχουν περάσει τις πύλες του στο Καλλιμάρμαρο. Άρα αυτό δίνει και έσοδα και μας επιτρέπει και να το συντηρούμε και μας επιτρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα.
Και με μεγάλες συναυλίες και εκδηλώσεις, όπως και η γιορτή που κάνετε για τα 20 χρόνια, το Παύλος Γιαννακόπουλος στο τουρνουά που διοργάνωσε ο Παναθηναϊκός, ο Μαραθώνιος Δρόμος και η Μαραθώνιος, όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι ο μισός προϋπολογισμός της ΕΟΕ το έσοδο του Παναθηναϊκού Σταδίου?
Είναι.
Αυτό είναι φανταστικό.
Είναι φανταστικό. Και...
την ώρα που όλα τα άλλα στάδια, έτσι, που δεν έχουν σχέση, εντάξει, συμφωνώ, σε αξία, σε ιστορικότητα κτλ. Σε σχέση με το Παναθηναϊκό Στάδιο, μπαίνουν μέσα, μόνο μπαίνουν μέσα.
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε η πολιτεία να το σκεφτεί πολύ πιο νωρίς και να δει τι θα κάνει ώστε να μειώνει τα έξοδα και να αυξάνει τα έσοδα.
Τα έσοδα, ναι. Μάλιστα.
Τώρα, εντάξει, δεν τον 20 χρόνια να υπάρχει όλο αυτό το θαλάσσιο μέτωπο μπροστά από τον Πειραιά μέχρι το Φάληρο και να μην έχει γίνει τίποτα σε αυτό, που είναι ένα φιλέτο γης στην Αθήνα.
Ναι, ναι.
Δεν γίνεται η εγκατάσταση του Σχοινιά, ναι, να είναι σε τέτοια...
Να μαραζώνει, να μαραζώνει χάλια, τόσα χρόνια. Ναι.
Σε χάλια, ναι, σε χάλια μεγάλα.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν γίνεται.
Ας ελπίσουμε ότι θα δοθούν λύσεις άμεσα.
Το εύχομαι και εγώ.
Λοιπόν, εγώ ρώτησα όσα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι και δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλη εκδήλωση πριν από αυτές που περιμένουμε το χειμώνα και μετά τις εκλογές στην ΕΟΕ και την άνοιξη με την διοργάνωση της διαδικασίας εκλογικής εδώ για τον νέο πρόεδρο της ΔΟΕ, που δεν θα είναι ο Τόμας Μπαχ, γιατί δεν θα είναι ούτε υποψήφιος, σωστά?
Όχι, δεν θα είναι υποψήφιος. Έχουν δηλωθεί υποψήφοι, είναι 7 στον αριθμό και
υπάρχει
μια διαδικασία τον Ιανουάριο. Ο κάθε ένας από τους 7 να παρουσιάσει το πρόγραμμά του στα μέλη της ΔΟΕ, να γίνει μια ειδική σύνοδος ώστε να μπορεί ο καθένας να ρωτήσει ό,τι θέλει τους υποψήφιους, ώστε στο τέλος, όταν θα γίνει η ψηφοφορία, ο καθένας να έχει ακούσει αυτά που θέλει και να κρίνει με βάση το ποιος νομίζει ότι θα είναι ο καλύτερος για το μέλλον του Ολυμπιασμού και τη Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
Κλείνουμε με ένα ερώτημα ενός φίλου ακροατή, ικανοποιημένος και από το Παύλο Γιαννακόπουλο και από τη γιορτή που κάνατε για τα 20 χρόνια. Πήγανε καλά οι δύο εκδηλώσεις?
Πήγαν καλά οι εκδηλώσεις. Στο Παύλος Γιαννακόπουλος είχε πάρα πολύ κόσμο και είδαμε πολύ όμορφες φωτογραφίες και σκηνές από το Καλλιμάρμαρο.
Ήταν ιστορική στιγμή.
Που μας θύμισαν και τις παλιές ένδοξες ημέρες του Καλλιμάρμαρου. Στη γιορτή για τα 20 χρόνια, δυστυχώς, ο καιρός μας τα χάλασε.
Λόγω βροχής, χάλασε λίγο. Ήμουν εκεί. Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά, όσοι ήρθαν, συγκινήθηκαν, τίμησαν τους αθλητές μας και του τότε και του σήμερα. Και νομίζω ότι οι ίδιοι οι αθλητές το χάρηκαν πάρα πολύ. Άλλωστε για αυτούς δεν κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις.
Πολύ σωστά. Και για τον κόσμο ασφαλώς, για να θυμόμαστε τι έχει γίνει. Όποιος δεν ξέρει την ιστορία του, δεν έχει μέλλον. Και βεβαίως τα καλά πρέπει να λέγονται και να υπενθυμίζονται. Δεν είναι αυτονόητο μερικές φορές. Κύριε Πρόεδρε, σας περιμένουμε την Κυριακή στο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο των Αθλητικών Συντακτών στην Αρχαία Ολυμπία. Το έχετε υποσχεθεί, έτσι?
Θα είμαι εκεί. Ό,τι υπόσχομαι, το κάνω.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Σπύρος Καπράλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και την Έρα Σπορ, ένα τραγουδάκι για να περάσουμε στα μπασκετικά μας.
I'm here tonight to praise the beauty of that elusive creature called man. And I don't mean his brains or even his brawn.
No, 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 no. I want to go further down. 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 Past his pulsing heart. Down. To the valley of his lust. Let me paint you a picture. Let me take you to that wonderland that lies between heaven and hell, yin and yang, great and small. Ah.
Πάμε, πάμε για να κλείσουμε με Νίκο Μπιντέλα στο στούντιο από το airsports.gr. Νίκο,
σου,
τι έχουμε, τι μπασκετικά έχουμε. Καλό μεσημέρι. Βλέπω τη δήλωση του πρόεδρου της Ομοσπονδίας, του κ. Βαγγέλη Λιόλιου, που λέει για την Α1 γυναικών και την Elite League. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της Ομοσπονδίας εξελίσσονται, η Α1 γυναικών και στην δημόσια τηλεόραση, Final Four, κύπελα κτλ. Και η παλιά Α2, δηλαδή η Elite League, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Τι άλλο μπασκετικό έχουμε και αγώνες ευρωπαϊκούς, έτσι. Ναι. Όχι μόνο για την Ευρωλίγκα που αρχίζει.
Αρχίζει η δράση σήμερα για τις ελληνικές ομάδες στο Basketball Champions League. 7 η ώρα ΑΕΚ Ραμάτ Γκάν στα Ανολιώσια και 9 η ώρα Σεν Κεντέν Κολοσσός Ρόδου. Mm-hmm. Το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ιστορία της ομάδας Ρόδου.
Του Κολοσσού, βεβαίως. Σημαντικό.
Αύριο θα μπουν στη μάχη Περιστέρη και Προμηθέας. Αύριο ο Άρης και από Πέμπτη Παρασκευή η Ευρωλίγκα.
Βεβαίως τα φώτα πάνε στην Ευρωλίγκα.
Εννοείται.
Έχουμε τελευταίες εξελίξεις. Ο Παναθηναϊκός στη Γερμανία θα πάει και ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη για να παίξει με τη Φενέρ.
Ναι.
Με την Άλμπα ο Παναθηναϊκός ή με την Μπάγερν.
Με την Άλμπα. Ναι. Δεύτερη αγωνιστική με την Μπάγερν.
Στον τόπο του Θριάμβου δηλαδή.
Ναι.
Στο Βερολίνο.
Εκεί που έδωσε το τελευταίο του ευρωπαϊκό παιχνίδι την περσινή σεζόν, εκεί θα δώσει το πρώτο.
Mm-hmm. Πέμπτη βράδυ στις 8, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός.
Ναι, 8 παρατέταρτο.
Ναι. Ενώ το παιχνίδι του Ολυμπιακού την Παρασκευή είναι λίγο αργότερα.
Είναι 8.30.
Είναι 8.30, λίγο αργότερα. Εντάξει. Έτοιμες τις βλέπεις ομάδες? Εγώ δεν τις βλέπω έτοιμες.
Κοίταξε, για την εποχή ο τελικός που είδαμε ήταν πολύ καλό παιχνίδι.
Ναι. Δηλαδή, ως προς την ένταση, τη δύναμη.
Με βάση τα όσα έχουμε δει στα προηγούμενα Super Cup
ναι.
που έχουν γίνει εκεί στη Ρόδο τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Και αυτά που είδαμε και στους ημιτελικούς, δεν περιμέναμε τις ομάδες να είναι τόσο καλές στο τελικό. Περιμέναμε ίσως λίγο πιο χαμηλό το σκορ, περισσότερη αστοχία. Το να παίζουν έτσι αυτή την περίοδο και να βάζουν 85 και 86 πόντους, το θεωρώ ένα καλό σημάδι. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι είχαν και απουσίες, έτσι.
Ναι.
Δεν θα παρουσιαστούν έτσι οι ομάδες στην Ευρωλίγκα, ειδικά ο Παναθηναίκος, που εντάξει, αν εξαιρέσουμε τον Αντετοκούμπο, οι απουσίες του δεν ήταν λόγω τραυματισμού, αλλά λόγω του περιορισμού των ξένων.
Ναι, αλλά αν ήταν ετοιμοπόλεμος ο Λορέντζο Μπράουν, μπορεί να ήταν διαφορετική η επιλογή της εξάδας. Μπορεί να ήταν διαφορετική. Ή αν ήταν 100% έτοιμος ο Τζέντι Οσμάν, πάλι μπορεί να ήταν διαφορετική η επιλογή της εξάδας. Όπως θα είναι διαφορετική η επιλογή της εξάδας των ξένων, πάντα μιλάμε για τις χώρες διοργανώσεις, όταν θα μπουν και ο Φαλ και ο Μιλουτίνοφ με τον Ολυμπιακό. Εδώ, για να κλείσουμε, έχουμε εξέλιξη με Φαλ. Έκανε νέες εξετάσεις χθες. Έχουν βγει τα αποτελέσματα?
Όχι, δεν έχουν βγει
ακόμα
τα αποτελέσματα.
Άρα δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσουν.
Όχι, δεν ξέρουμε.
Ίσως
αλλά...
σε 15 μέρες να ξαναμπεί σιγά-σιγά ο Μιλουτίνοφ προς το τέλος του μήνα.
Η τελευταία πληροφόρηση έλεγε ότι για μέσα του Οκτώβριο ότι πάει ο Φαλ επιστροφή. Ναι. Και λίγο πιο μετά του Μιλουτίνοφ προς τέλος του μήνα.
Για να δούμε. Υπάρχει κάτι άλλο?
Όχι.
Κάτι άλλο σημαντικό.
Ο Λάλκινς έρχεται στη Θεσσαλονίκη σήμερα για τον Άρη.
Με τον Γιώργο Τραπεζάνη.
Αυτά. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Λοιπόν, ευχαριστώ τον Νίκο Μπιντέλα, airsports.gr για όλα τα ρεπορτάζ. Τον Κωνσταντίνο Παλιό που ήταν στους ήχους, τη Βίνη Νικολοπούλου και τον Κωνσταντίνο Καρατζάγλου στην παραγωγή που μιλάει και υποστήριξη εκπομπή. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι σήμερα για τη δύο ώρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Με τραγουδάκι, κύριε Κωνσταντίνο μας. Ένα ωραίο. Βρες ένα ωραίο για να πάμε στον Μπάμπη. Καλό μεσημέρι, εμείς τα ξαναλέμε αύριο, λίγο μετά τη μία με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
Join in on the disco trial.